Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Moj današnji gost je doktor plastični hirurg Miodrag Colić. Dobar dan.
Dobar dan.
Nećemo pričati o plastičnoj hirurgiji, nećemo pričati o medicini. Pričat ćemo o putu oko sveta.
Da, može, to mi je omiljena tema.
Miodrag Colić ili Miki Colić napisao je i u suštini napravio knjigu koja se zove Moj put oko sveta u dva toma, u kojem je u suštini dao da vidimo na kratkim tekstovima za svaku zemlju i fotografije koje to prate 193 zemlje države, dve zemlje posmatrače, Vatikan i Palestinu, provincije, regije, teritorije. Znači, Miki, pošto se tako, prošli ste ceo svet, celu zemljinu poluloptu.
Da, nekada je i meni teško da u to poverujem, zaista. Prosto kad se zapitam, mislim da je to neki poduhvat kome ja ne pridajem toliko značaja, možda ni drugi koji su, da ne kažem, ljubomorni ili već nešto drugo. Isto tako, ne spomenju ga, znači, to je ipak jedan dugoročni poduhvat koji je trajao 30 godina, a kome ja još uvek ne pridajem toliki značaj, nisam svestan da sam sve to pošao, da sam u jednom klubu malog broja ljudi u svetu koji su uspeli da vide ovu našu planetu na jedan, možda neko bi rekao, i površan način, ali ipak zagaziti u svaku zemlju sveta, to je na neki način podvig.
Kada je to pre 30 godina počinjalo, pretpostavljam da ni na kraj pameti nije bilo da će rezultat ovakav biti ove dve velike knjige u izdanju Eurojunti, koje su, čini mi se, mnogo više od onih običnih, kako da kažem, slikovnica o putu oko sveta, jer taj tekst koji je tu napisan je u stvari priča o ličnom iskustvu svake zemlje ponaosob.
Tako je. Pa znate kako, ti tekstovi su nastajali kasnije, znači nisu nastajali pre 30 godina, već na osnovu nekog sećanja poslednjih 7-8 godina, mada i većina tih tekstova nastala, odnosno većina tih zemalja je obiđena u toku poslednjih 6-7 godina, ali po sećanju sam nekako koje sam prizivao, ja sam pisao o tim tekstovima o ranim zemljama. Tako da sam uspio da kompletiram nekako taj sadržaj i da uspeo da ubacim sve ono na što sam mislio u tim trenucima, na kako sam moje neke strepnje, moje neke susrete sa novim ljudima, sa nepoznatim ljudima, sa nepoznatim sredinama. Uspio sam da ih neko povratim u sećanje i da ih bacim na papir i da nekako uspijem da dočaram ličnu impresiju svaki od tih zemalja posebno.
A s tim da mi se čini, pošto sam ja pročitala praktično sve tekstove i pogledala sve fotografije, negde je tu se kroz lično iskustvo čini da smo imali, recimo, nekakve predrasude za neke zemlje, da su se neke zemlje, recimo, promenile u kojima se bilo pre 30 godina, da mi se čini da taj put oko sveta generalno možda je prošao, ali nije završena ta priča.
Pa i on je evoluirao i sve što evoluira, su te zemlje iste kakve su bile pre 30 godina, nisu takve i danas, pa verovatno neće biti ni sutra ni za 10 godina, kad ako bude neki od njih ponovo obišao, bit će neki drugi, ili se svijet je nastavio, nažalost, da se deli, mnogi od tih zemalja su nastavile se deli, evo Libija se deli u dve ili tri zemlje, Sudan se deli u dve zemlje. Nažalost, umjesto dolazi do ujedinjenja raznih zemalja i teritorija, dolazi do rascepkavanja, tako da će jednostavno svi me pitaju, pa šta ako se podeli još neka zemlja, pa morat ćeš ponovo da obiđe sve. Mislim da je u ovom trenutku moja misija završena, obilaska onih zemalja koje se već jesu podelile i status quo kakav jeste i kakav postoji. Ono što mogu da kažem, a to je da sam ja iskoristio poslednji trenutak. Mislim da je to zaista poslednji trenutak da sam mogao da sve vidim. Jer to je nekako bio splet posebnih okolnosti, recimo danas sigurno ne bih mogao da odem u Zapadnu Afriku, a Zapadnu Afriku čine 7-8 zemalja u kojima hala ebola i u kojima teško da bi mogao da idem u Centralnu Aziju, u Afganistan, u Irak, u kojima je veoma teško ovim trenucima, u Libiju i tako dalje. Znači, bili bi apsolutno nemoguće u ovom trenutku probiti se u neke zemlje, u neke zemlje, ukoliko niste baš krajnji avanturista, ja to da kažem, jesam i nisam baš do krajnjih granica da se upuštam u neke nezamislive rizike, ali želeo sam jednostavno da to na neki način kompletiram, zaokružim jedno takvo stanje, jedan takav svet i da ga u sebi tako doživim i tako predstavim drugima.
Fotografije su, čini mi se da te fotografije koje su otprilike 30 godina rađene, čovjek čak i ako nije fotograf po profesiji, negde ako iole imate pa smisla, oka, osjećaj za kadar, negde postanete iskusan fotograf u tom snimanju kroz tolike godine u svakoj zemlji. Znači, to što je u knjizi, to nisu turističke fotografije. Ne može se kaže da su to
pa
onako
nisu, to nije
naše, kako mi izgled, kako se onako najobičnije. Mnogo je tu već postalo oko izoštreno, umelo da se vidi o čemu se tu radi.
Da, to u stvari nije fotomonografija. Znači, vi se ne bazirate prvenstveno na fotografijama. Tu ima i starih slika, ima i novih slika i zahvaljujući uredniku fotografija, čime se zahvaljujemo Putar ili Mirkoviću, te fotografije su neko uspjele da se ujednače. One fotografije koje su pravljene pre 20 godina i one koje su pravljene sada, digitalne slike, uspjele su neko da postanu slične, ali daleko toga da su one savršene. Međutim, one su u svakom trenutku oslikavale situaciju u kojoj se nalazim i situaciju koja je preneta na tekst. Tako da se tekst odnosi na same fotografije, a fotografije vas čine i nagone vas da jednostavno pročitate tekst, jer tekst nije običan tekst geografski, šta se nalazi u kojoj zemlji, gde
i da li je to kraljevina, svuda, država,
jeste,
republika,
nego šta sam ja doživeo i koga sam upoznao u toj zemlji, koje su ove noviteti ili koje sam prijatelje tamo stekao ili bilo što od svega toga, a sve je to pratila ujedno i fotografija koja je se odnosila na baš na taj dati trenutak koji sam ja u njoj doživeo, što znači da jedno i drugo jesu povezani, znači nisu onako neki beznačajni predeli lepo prikazani, a zatim neki tekst koji se odnosi na to, već naprotiv, možda i nisu tako savršene fotografije, ali ipak imaju neki svoj značaj.
Piše ovako, 193 zemlje i dve zemlje posmatrača, znači Vatikan i Palestina, to je jasno, čini mi se svima. Međutim, onaj dodatak provincije, regije i teritorije, šta je to u stvari?
Pa vidite, postoji veliki broj, svaka zemlja, odnosno nije svaka, ali one veće i moćnije zemlje imaju svoje kolonije, provincije, teritorije. Recimo, Danska ima Farska ostrva i Grenland. Francuska ima Tahiti, Francusko-Francusku Polineziju, Martini, Guadeloupe i tako dalje. Čile ima Uskršnje ostrvo. I tako, a Engleska da ne govorim šta sve nema, ja sam između ostalog se ograničio da to budu dve teritorije po tim značajnim zemljama.
Koje recimo, u suštini nemaju status države, ili tako?
Koje nemaju status države, ali pripadaju toj državi. Recimo, za Englesku, ja sam uzustvorica sam za svaku od tih zemalja ograničio se na dve teritorije, ali koje su geografski udaljene od te zemlje, znači koje nisu spojene sa maticom zemljom. Tako recimo da se Sjedinjene Države, to su Havaji i Aljaska, koje geografski nisu povezane. Za Rusiju to je Kaliningrad, koji je opet geografski odvojen od Rusije. Za Dansku to su opet na ove navedene teritorije.
Norveška, znači, ima takođe jedan. Jedan od najlepših, čini mi se, te da, fotografije su potpuno neverovatne.
I to je u stvari posljednja regija koju sam obišao, to je blizu Severnog pola,
zove se
Svalbard i nalazi se na oko 4 sata leta severno od Norveške i zaista tamo je, da ne kažem, vrlo hladno, živi 2000 ljudi i 3000 polarnih medveda koji predstavljaju svakodnevnu opasnost, ali su ti ljudi navikli da jednostavno žive uz takvu opasnost i tu atmosferu je trebalo nekako doživjeti zemlju, odnosno teritoriju koja je podeljena između Norveške koju pripada Rusije, koja je svoje vremeno stekla pravo da eksploatiše neku rudu na toj teritoriji i uopšte čitav jedan hladan ambijent koji jeste, deluje hladno, ali opet je i arhitektonski i geografski veoma interesantan. Uspio sam da ubacim u tvojnju u posljednju trenutku.
Ko dolazi tamo? Tamo se ide organizovano, ne možete sami da odete? Ili kako se ošte stiže do
sam, ja sam otišao, odnosno ne sam, nego sam mojom suprugom, ali može da se ode sam. I to što je najinteresantnije, tamo najviše odlaze siromašniji narodi juga. Najviše ima Tajlanđana. Naime, tamo može svako da ode. To ono pripada zvaniču šengenskoj grupi zemalja, ali nije zemlja u kojoj se ne može ući, za koju se ne može dobiti viza. Naime, većina njih koji slete na aerodrom, oni se odmah i vrata istim avionom, jer je toliko hladno da ne mogu da izdrže. Međutim, oni koji ostanu tamo i koji žele da ostanu, i mogu da ostanu koliko god žele. Dakle, bilo ko hoće da živi i ko hoće da radi, on može da dođe na Svalbard i da ostane tamo. Tamo, zbog toga je to jedna multinacionalna, multikulturalna sredina u kojoj ima dosta i, kažem, i Tajlanđana, ima čak i naših ljudi. Znači, ima ne znam koliko, 80 nacija koje tamo postoje, a ono što je interesantno, oni su toliko bogati da imaju i jedan fitorezervoar, jednu veliku nojevu barku, tako da kažemo, skladištena u zemlji, nalaze se sve semenke ovog sveta. Znači, jednog dana kada nas, nažalost, ne bude više bilo na ovoj planeti, ostaće sve semenke koje su svi biljaka koje postoje na svetu, ostaće zamrznuta u toj sredini i moće da krene život iz početka. Jeste, nadamo se od toga neće doći.
Zanimljivo je u suštini, recimo, tim stvarima nikad niko ne bi ništa saznao. Život može da se vodi, međutim, ekstremni su uslovi i retko ko u stvari pristaje na to. Kada sam pitala da li se to odlazi, znači postoje redovne linije koje voze do...
Kuda ne.
Osim tih, znači ako idemo sad na taj krajnji sever, opet s druge strane bili ste i na krajnjem, tim najekstremnijim, južnim velik, to je otprilike temperatura vrlo slična.
Da, i to spada do te teritorije, naravno Antarktik nije posebna država, ali ja sam je stavio, ima sam pravo da je stavio kao posebnu državu, nju i Tajvan, čini mi se. To jeste ekstremna ovako, ekstremna su atmosfera, jedino što nema belih medveda u tome.
Bez koga bedeste. Ima? Ili ima nekoga? Ili ima nekih životinja?
Pa ima. Kraljevskih pingvina koji su veličanstveni, fantastični, koji zatim i drugi pingvina i foka, leopard foka, ima raznih, tako. Životinja, međutim, ono što je podložno ispitivanju i istraživanju jeste ljudska vrsta koja se tamo naseljava sve više i mnoge organizacije o tome vode računa da Antarktika kao jedino bezbedno utočište danas ne bude naseljen, odnosno nije on nikad prenaseljen, uslovi to ne dozvoljavaju, ali čovjek je u stanju da tokom godina, tokom 100-200 godina mnogo toga uništi, pa čak jednu tako netaknutu sredinu kao što je Antarktika.
Koliko sada, evo kada smo sad pomenuli i krajnji sever i krajnji jug i taj led, koliko se osjeća ili da li se osjeća baš o tim zaštićenim, nenaseljenim skoro sredinama, o to o čemu slušamo, o otapanju, o zagađenju cele planete, se vidi to, da li je to u suštini priča koju slušamo ili je to...
Da, pa dobro, ja to nažalost ne mogu da vidim i ne može to da se osjeti, ostaje se neka ekstremna hladnoća i ništa više.
Mislim, ali se govori o tome tamo.
Ali se govori o tome i onolike silne istraživačke stanice koje je smeštene na severnom i na južnom polu govore o tome da se nešto tu dešava, zatim pojava nekih prirodnih fenomena kao što je recimo aurora borealis ili zeleno nebo, zelene munje na nebu na severnom polu pa i na južnom polu ukazuju na njihov raspored da se nešto dešava tokom vremena. Znači da je moguće da je počelo to neko globalno otapanje koje će trajati. Pa to neko i osjetite kad vidite, kad gledate, vi imate jedan glečar ispred sebe i kad vidite da se čitav jedan deo tog glečara onako obruši i padne u vodu uz zaklužuđu tresku, znači vidite da se nešto dešava, da se taj led nije otopio samo od sebe, nego da nešto postoji što ga je zagrelo za jedan stepen i on pa u vodu.
Osim tih velikih severnih površina, bili ekvator je nešto sasvim drugo. U ekvatoru, doktor ste, znate koliko, evo sad smo pomenuli ebolu, koliko je uvek kada se ide na taj velike sredine, govori se o zaštiti od zaraznih bolesti, od ovoga do onoga. Kako ste to?
Pa interesantno, zaista interesantno, a to je da ja nikad u životu nisam dobio ni jednu vakcinu. Prvi put kad sam sa ovim bratom i sa našim prijateljem Nedom Pandurovićem,
sve pošao, lekari.
Da. Ne, jedan lekar, drugi nije.
Dobro, dva lekara i jedan nije.
Na prvo veće interkontinentalno putovanje u Indiju, Nepal i Tajland pre 30 godina, onda sam valjda dobio i uzeo jednu jedinu vakcinu protiv, ne znam, žuta groznica, sve. Međutim, shvatio sam da je i to bilo nepotrebno protiv hepatite, isto tako, da je bilo to nepotrebno, da vi jednostavno ne postoji vakcina koja će vas uspjeti da zaštiti od nečega, pogotovo malarija, neće se uspjeti da zaštiti, a opet oštetit će vam neke druge organe, tako da je možda bolje pripaziti se, pa ne zaraditi malariju, kao što ja nisam recimo uspio da zaradim ni Papu i Novoj Gvine, i gdje što je ostalo isto obolalo od malarije, ili u negde u zapadnoj Africi, ili tako negde. Znači, malo se paziti, a ne primati neke velike vakcine. Jednostavno, svet nije toliko zaražen da bi baš bile potrebne vakcine, negde da vi u predeo koji je zaražen ebolom, pa da je potrebna vakcina.
O čemu sad mi govorimo, samo da raščistim, priča o vakcini nije priča o vakcinisanju male dece, za koje pretpostavljam da jeste. Znači, nije ta priča, nego je priča uopšte kada se ide protiv zaraznih bolesti. To je jedna druga stvar. Kako se, osim tih ekstremnih klimatskih uslova, i uslovi smeštaja su bili, čini mi se, ne uvek onako kako se možda zamišlja. Nisu to bili baš uvek hoteli, bili su vrlo specifični uslovi.
Pa tu morate ipak imati jedan otvoren duh da biste se negde, pa u neku ruku, jer naravno nisu svi uslovi uvek isti. Ja se divim jednom putniku sa naših ovih prostora, Viktoru Laziću, koji je mnogo mlađi od mene, ali koji je dosta ovako van turistički putuje, koji je ladom proputovao celu Rusiju, pa došao tamo do Dalekog Istoka i zatim Centralnu Aziju i slično, pa i koji se smeštao isključivo u selima, u porodicama, koji su kad dočekali, koji nikada nisu videli ni jednog stranca. Tako sam često i ja u početku bar bio izložen u nekim situacijama kada nisam mogao sebi niti da priuštim, a niti je postao takav smeštaj koji bi bio adekvatan u smislu hotela. Znači, smeštao sam se u nekim improvizovanim kućicama i mogu vam reći da što je smeštaj bio jeftiniji, to mi je duže ostaje u sećanju i to je bio interesantniji. Znači, ti smeštaji od nekoliko dolara su jednostavno smeštaji koji se pamte za ceo život, koji su bili prisutni u Indiji, ne znam, Kambodži i tako nekim mestima.
Kaže se da se ide na put oko sveta uopšte, ili ne znam, 19. vek, ili uopšte kada čitate nekakve knjige, ljudi koji su imali novac ili kada su bili u nekim mladim godinama, pa recimo i poznati umetnici, pisci, svako ko je bio intelektualac odlazio je na te puteve oko sveta da bi upoznao svet u kojem u suštini živi. Jeste se negde plašili?
Pa ne mogu reći da sam se plašio. Nisam se plašio zato što sam svuda išao, možda i ludo hrabar, ali i više onako otvorenog duha. Jer je jednostavno, ako nikome ne želim zlo, onda smatram da niko niti i meni ne želi zlo. I da će tako i biti. Srećem, tako je i bilo. Ja se zaista nisam plašio, čak i u nekim ekstremnim situacijama, čak i u situacijama kada sam bio među raznim plemenima. Ja se nisam plašio jer sam ih prihvatao otvorenog srca. Što je sa jedne strane bilo veoma dobro, jer su oni to nekako nekim nemuštim jezikom uspeli da shvate, da razumeju šta ja hoću, i da sam jednostavno putnik nabernik koji je došao da vidi kao njih, kao što bi oni došli da, možda da vide i mene. Ali to je bilo to jedna tak vrsta putovanja. Ako s druge strane pogledam u neku duhovnu sferu takvog jednog putovanja, vidjet ćemo da svi ti ljudi i svi ti narodi u suštini jesu isti, da ne kažem isti, ali slični, da su vrlo slični nama i da imaju iste neke tendencije, iste neke strahove, iste neke želje kao što ih imamo i mi sami. I jednom kada to shvatimo da su svi ljudi u suštini, tako da kažem, zvuči kao fraza, dobri, uslovno rečeno, da jesu dobri i da ih od takve prihvatite, onda i vaše putovanje počinje da predstavlja nešto sasvim drugo, nešto drugačije, nešto čemu se radujete, a od čega ne strahujete.
Qué lindo es
Klub 2, Radio Beograda 2, govorimo o mom putu oko sveta, nije moj put oko sveta, je Miodraga Colića, koji je gost današnji, čije su dve knjige nedavno objavljene, dva toma u stvari u izdanju Eurođuntija. Čovek koji je obišao 193 zemlje sveta, dve zemlje posmatrača, Vatikan i Palestinu, provincije, regije, teritorije. O tome smo govorili, o fotografijama. Knjiga je dvojezična na srpskom i engleskom, znači funkcioniše i za strano tržište. Čini mi se da se priprema i...
Da, to je novitet. Priprema se još jedno izdanje koje će biti englesko-špansko. Englesko-špansko, to onda će biti pokriven ceo svet i bit će za distribuciju u celom svetu, najverovatnije preko Amazona. Naravno, bit će malo izmenjeno izdanje, bit će možda izbačeni neki lični momenti koje sam uveo u ovo srpsko izdanje i prijatelji i tako dalje, koje će se pronaći u srpskom izdanju, ali za koje je nepotrebno za
onaj drugi deo sveta gde ga nema. Evo, govorili smo o tome kako se putuje, šta ste sve videli. Kako ste prevozna sredstva, ne može se svuda ići avionom, rekla bih. Ta prevozna sredstva nisu, kad govorimo o tim nekim malo egzotičnijim lokacijama ili destinacijama, tu je već, čime ste sve putovali?
Pa ne znam, sve čime sam putovao, nema čime nisam putovao.
Peške?
Da ne postoji. Pa dobro, između ostalog i peške, ali... Pa ako je u pitanju prebacivanja između ostrva, sa ostrva na ostrvo, znači malim aviončićima, helikopterima, nekim šklopocijama, tako da ih nazovemo, da i one koje su jedva mogu da se uzdignu da polete, a kamoli da uvek se setim nego jednog leta između Džibutija i Somalije, letao sam nekim ruskim Antonovim, a ruski pilot, kad sam ugledao, nisam mogao da verujem, ruski pilot se na merdivine popeo u papučama i šorcu, peo se u merdivinama do svoje kabine, do kokpita, a ja kad sam ušao unutra, bila sva sedišta razvaljena, svi su sedeli po podu uz neopisivne cipele, uz neopisivi smrad, kokoške, piliće i ostalo. Prema tome, tako je bio prevoz moj do Somalije.
Kako se pakujete? To se pakovati, to mora da bude i posebna garderoba, obuće.
Da, to mora da bude posebno. Pa ja nisam mnogo obraćao pažnju kada sam išao sam, to mi je bio najlakše pakovanje. Ja sam onda se pakao u jedan svoj rančić, ovako, i ručni prljag, pogotovo kada bih menjao više prevoznih sredstava, pa da bi se ne bi negde izgubio prljag. Ja sam nosio praktično minimalan broj stvari. Naravno, vraćao sam se sa gomilom knjiga i sa gomilom suvenira i sa puno stvari koje su karakteristične za neke zemlje koje sam uvek volio da skupljam, da ih negde uskladišim, da se one negde vide, iako moja supruga nije dala
da se ustanu, u stvari.
Ja ga zovem Ali Babina pećina. To je neka vrsta muzeja, to je neka vrsta nekih karakterističnih predmeta iz svakog dela sveta koji vas uvek kada ga pogledate vezuje nešto karakteristično.
Higijenu održavati na takvim putevima, a još dobro, biti doktor, pa biti svestan svega.
Da, higijena morate se održavati, ali ne morate da patite od toga kako održavate higijenu, jer ukoliko ste zaista opterećeni tim, onda nikada nećete ni početi takav jedan put. Znači, higijenu neki normalni razmjer. Ja ne kažem da nisam imao sreće, mislim, ja sam zaista imao sreće da mi se ništa posebno nije desilo, nikakva, koliko se ja sećam, neka nezgodna situacija, pa čak i neki, da kažem, stomačni grip koji bi vas snašao u tom delu sveta, možda jedan puta svega. Iako sam, moram reći, obraćao pažnju na hranu, taj čudesni sastojak svakog putovanja bio je neophodan i volao sam da sastojke hrane uključim kao deo putovanja.
Znači, probali ste sve što se jede.
Jeste. Da, recimo, volao sam, na primjer, kako Englezi to kažu, nutmeg ili muskatno orašće koje sam video u nekoj karibskoj zemlji, mislim da u Grenadi, gde oni stavljaju to svuda u supu, u salate, u voćne salate, u sve ostalo, pa mislim jednostavno taj ovaj, osjećaj urza i taj ukus urza, usećenje, tako da ja i dan danas svuda kupujem to muskatno orašće i svuda ga rendam u svaki dodatak jelima, pa koja dobiju neki egzotični miris i ukus i jednostavno me uvek podsjeti na tako nešto. Bilo je nekih ukusa koje jednostavno nisam mogao da podnesem, nisam mogao da svarim, ali sam ih nekako iz pristojnosti morao sam da ih prihvatim, kao recimo neki napitak koji se zove kava, nije kafa, nego kao hrvatski kava, a koji je popularan u zemljama pacifičkog regiona, u dalekim zemljama Pacifika, i koji je malo i anestezira, a ima i blago hipnotičko dejstvo, tako da oni kad se napiju te kave, oni jednostavno ne znaju za sebe, ali im je zadatak da časte goste i da insistira na tome da gosti probaju to. Pa sam tamo probao ja, ali nisam bio oduševljen. Isto važi i za kat. Recimo, kat je biljka koja se žvaće samo u Jemenu i u Džibutiju. Ja mislim da bi tamo došlo do revolucije ukoliko svaki dan ne bi sleteo u tačno određeno vreme, u jedan sat sleće avion iz Etiopije u kome raste taj kat, koji se pakuje u specijalni avion i koji u određeno vreme u jedan sat sleće na aerodrom u Džibutiju. Tomo ga već čekaju 10 kamiona koji raspoređuju taj kat u određene regione, svi ga nakupuju negde oko 2-3-4 sata, onda počinju da ga žvaću i onda upadaju u blagu letargiju. I tako čitava zemlja i ta funkcioniše ceo dan i celu noć do sledećeg jutra kada kreću nove aktivnosti. Dakle, kad taj avion ne bi sletao u jedan sat tačno i donio njima dozu kata, oni jednostavno ne bi bili svoji.
Ja sam probao, bila abstinencijalna kriza?
Pa bila bi vjerovatno, bila bi abstinencijalna, pala bi vlada, nešto bi se desilo. U svakom slučaju, probao sam ja i naravno i taj kad da žvaćem i nisam ništa ostaje, naravno treba taj kad da se žvađe mesecima da bi ste nešto ostali, da bi to njegovo blago halucinogeno dejstvo moglo da se osjeti, ne može od jedan puta. Međutim, jednostavno, to su neki lokalni običaji koji postoje, koji možda su nama shvatljivi, nisu ili manje shvatljivi, ali jednostavno moramo da ih prihvatimo kao takve i da im se ne iščuđavamo kada smo na putu, pa zašto vi to jedete, pa to nije zdravo, pa to nije dobro, pa ako to dugo držite ustaje, možda vam se razvije, ne znam, rak sluznice, što se i dešava. Mislim, to nema potrebe govoriti nekome koji je navikao stotinama godina da živi
na tako. Jasno. A ona hrana sa zmijama, školjkama, mravima, to nikakav problem, pacove ne pominjem, pretpostavljam da se ne jedu.
Toga baš nije bilo, ali bilo je raznih tako zmija, škorpiona, u Kini, na primjer, u Kini mogu da serviraju škorpione na štapićima, ili skakavce na Tajlandu, skakavce kao čips. U jednom restoranu u Šangaju donali su mi, kad sam pogledao zmijsko meso na meniju, ja sam želeo da probam tu zmiju, a čovjek mi je donao živu zmiju ispred mene i stavio me pod nos i kaže, je li ovo? Ja, kaže, skloni to od mene, kaže, da, može i to. I tako.
U suštini, šta ste naučili sve od ovog što ste prošli? Mislim, kada pogledate, 30 godina čovek sazreva, postaje, formira ga taj put, formiraju ga ljudi s kojima se nalaze i s kojima se susreće, makar i slučajno, makar i površno. Mislim, ostane nešto to što nam negde obeleži život?
Pa uvek ostane nešto šta sam naučio, da li sam nešto naučio i da li nisam ništa naučio. To je sada pitanje koje se postavlja. Dobro je i da nešto jesam naučio i da sam nešto izvukao, neku pouku, jer danas sam, za mene nema tajni. Vi mene možete spustiti u bilo koji deo sveta, ja ću tačno znati ko tamo živi, šta otprilike jede, kako se ponaša i kako ja treba da se ponašam, da li je to muslimanska zemlja, da li je hrišćanska, da li je Zaratustrijanci, da li su budisti, neko drugo pleme i tako dalje. Znači, ja ću znati kako da opstanu u takvoj jednoj sredini, i to je jedna i to je jedna velika jedno veliko preimućstvo svega toga. A s druge strane, opet je lepo da i ne naučite mnogo toga, kao što sam ja odlazio u neke zemlje, mnoge zemlje nepripremljene jednostavno, nego sam želeo da taj moj boravak postane, bude iznenađenje, ne samo za mene samog, već i za neke druge, pa i za ovu knjigu. Jednostavno, došao sam, a da nisam bio dovoljno pripremljen i dovoljno upućen, i mislim da je to donekle bila prednost, jer kada ste upućeni u svaku sitnicu šta možda vam se desi, pa naravno onda izbjegnete tako neko mesto. Ako s druge strane, ako znate šta vas očekuje i šta možete da računate, na kakvu pomoć, kakve ukuse, mirise, boje te zemlje možete da iščekujete, vi jednostavno to prihvatite kao nešto svoje, i to je najvažnije, da taj narod to osjeti, da ste vi to prihvatili kao svoje, i tu njihovu hranu, da se vi ne grozite od njihove hrane, da se još gore grozite od njihovih običaja i slično, već jednostavno prihvata, jeste, je tako, to možda ja ne mogu, oni to osjete i vide da vi to ne možete, ali da to prihvatite kao nešto svoje, to je već druga stvar, i to je jedna velika prednost.
Otprilike poštovanje je negde tu priča, od poštovanja ovo o čemu se sad govori.
Pa između ostrog, da, poštovanje.
Oni su vas poštovali.
Pa oni su mene, zato što su videli da ja poštujem njih.
To je u stvari uzajemna
stvar. I to je najvažnije. Ali ne samo da sam ja poštovao neke visoke civilizacije koje sam odlazio u Ameriku ili već u neke evropske zemlje, već i on najudaljenije plemena. Kaže se, mislim da je neko rekao, sjetiću se ko, da se najbolje razumeju ljudi koji ne govore isti jezik. Mislim da je to neki govor, govor tela, govor ruku, uspeo da prevaziđe tu neku jezičku barijeru, i da bi takvi ljudi osmehom i pogledom mogli da se sporazumevaju i da jednostavno prihvata jedne druge kao takve. Ne kao neprijatelje, već kao prijatelje.
Ćete putovati još negde? Znam da prosto ne može se otputovati ponovo, ali gde biste ponovo otišli? I gde ćete ponovo otići?
Pa gde bih otišao? Mogu da vam kažem da, pošto nemam loših, nemam neprijatnih iskustava, ja bih putovao svuda. Ja bih opet putovao svuda. Da mi sad date jedan zadatak, da mi neko garantuje da će imati još 30 godina života, i da moram da ponovo obiđem sve zemlje sveta i u svaku zemlju da kročim ponovo, ja bih ponovo u svaku zemlju išao. Naravno, postoje neke koje su drugačije. Indiju, recimo, ja nazivam kraljicom svih zemalja, i uvek kažem, u Indiju možeš ući na stotinu vrata, ali izlaza iz nje nema, jer jedno mi koje prihvati i ko prevaziđe sve mirise koji vladaju u njoj i svu nečistoću, već i prihvati kao takvu, duhovno ih prihvati, ona ostaje zauvek u njemu. Dakle, Indija kao kraljica svih zemalja, to su Kuba, Gvatemala, Burma i razne neke zemlje, ali kažem, ne postoji zemlje u koju ne bih ponovo otišao, koji se ne bih radovao da me neko ponovo pošalje, da ponovo odim tamo.
Hvala. Miodrag Colić je danas bio gost Kluba 2. Čini mi se da smo negde presekli u sred, da bismo imali o čemu. Moj put oko sveta, knjiga u dva toma, Eurodjunti je napravio, to jest izdao, englesko-srpska varijanta, šta sve možete da vidite i koliko je ovaj svet veliki, mali, dobar, i koliko je sličan, kako reče Miodrag. Ide nam muzika, a ja kažem da je muziku birala Ivana Đorđević. Možemo li muziku da čujemo? Ton Igor Istić, organizacija Zoran Tasić, gost, kao što rekoh, Miodrag Colić, doktor, estetski i plastični hirurg, ali mislim da taj deo nije ovde važan. Ja sam Snežana Ristić, hvala na pažnji, do slušanja.